Ert News Radio 105,8.
Στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.
Ροκ, ποίηση και ηθοποιία και στο βάθος η Θεσσαλονίκη, που γέννησε μια μέρα σαν κι αυτή το Γιάννη Αγγελάκα. Πείτε μου ποιος υπάρχει περίπτωση να μην αγαπά αυτό το τραγούδι που ακούμε και πάρα πολλά άλλα που έχουν μείνει σαν πολύ φωτεινές στιγμές στη ροκ ελληνική μουσική.
Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή.
Ο δαίμον του ραδιοφώνου σήμερα επέλεξε για πρώτο τραγούδι λοιπόν από την εποχή που οι τρύπες έκαναν πραγματικά πάταγο και νομίζω ότι και μετά τη λήξη, μετά το τέλος δηλαδή των τρυπών, να το πούμε έτσι, αφού διαλύθηκε το συγκρότημα και η σόλο καριέρα του Γιάννη Αγγελάκα ήταν και παραμένει επίσης αξιοσημείωτη. Σήμερα ο Γιάννης Αγγελάκας λοιπόν έχει γενέθλια, να του πούμε χρόνια πολλά και πάνω απ' όλα να μας χαρίζει τέτοιες στιγμές μουσικής αλλά και ποίησης, γνήσιας ποίησης που την απολαμβάνουμε μέχρι την τελευταία της λέξη.
Earth News Radio 105,8.
Καλώς παραμένετε λοιπόν, και γιατί να μην παραμένετε. Γιατί νωρίτερα συζητούσαμε έτσι λίγο στο έμπα και στο έβγα, όπως λέμε, με τον Γιάννη Πετρίδη και τον Θάνο Τσιμέκα. Συζητούσαμε για το ποιος είναι ο Γιάννης Αγγελάκας, γιατί ο Γιάννης Πετρίδης τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Θα λέγαμε ότι είναι ο εμπνευστής της καθόδου από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για τις τρύπες και τον Γιάννη Αγγελάκα, με όλη την πορεία που μετέπειτα ακολούθησε και το συγκρότημα και ο ίδιος. Ροκ ποίηση λοιπόν και ηθοποιία, όλα μαζί για αυτό το παιδί που γεννήθηκε σε μια φτωχογειτονιά της Θεσσαλονίκης με καταγωγή από τις Σέρες και σήμερα γίνεται ένα πιο μεγάλο παιδί, ένας ροκ τύπος που τον ακούμε με ανοιχτό το στόμα κάθε φορά που μιλάει, κάθε φορά που έχει κάτι να μας πει. Είμαστε εδώ και μένουμε εδώ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε διάφορους τίτλους για αυτή την εκπομπή, για την εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα εδώ στο Earth News Radio 105,8 από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Και σήμερα είναι απόγευμα Πέμπτης, ο μήνας έχει 30, οδεύουμε σιγά σιγά στο τέλος του με ένα πολύ ωραίο φθινόπωρο, γλυκό, διαυγές, λαμπερό, ηλιόλουστο και με πολύ ιδανικές θερμοκρασίες. Από το πρωί που έχουμε ξεκινήσει, αυτό διαπιστώσαμε. Δεν ξέρω αν σε κάποια μέρη της Ελλάδας σιγά σιγά, είτε από τα δυτικά που συνήθως μπαίνει ο καιρός, είτε από τα βόρεια έχουμε κάποια επιδείνωση. Σε γενικές γραμμές μαθαίνω ότι και στην Κρήτη η θερμοκρασία, τι να σας πω, είναι κανονική καλοκαιρινή, δηλαδή πάνω από 30-32 βαθμούς. Και είναι μια χώρα που, όπως στο Facebook έβλεπα τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, που τον ακολουθώ και τον αγαπώ, να λέει, να γράφει στην ουσία, να σηματοδοτεί το πόσο ευλογημένοι είμαστε σε αυτή τη χώρα με τόσο ήλιο. Ο ίδιος είχε απλώσει το σώμα του πάνω σε ένα βράχο και απολάμβανε τον ήλιο. Θα μου πείτε, τι είναι αυτά που λες, αυτά τώρα είναι ουτοπίες και θεροβάμενες καταστάσεις, τη στιγμή που έχουμε από το πρωί όλοι μας, τρέχουμε σαν το Βέγκο για να προλάβουμε τους λογαριασμούς, να προλάβουμε τις υποχρεώσεις, να προλάβουμε αυτά που δεν γίνεται να προλάβουμε. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της περίφημης βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη, μου έχει μείνει εκείνη η φράση από παλαιότερα χρόνια, παρακολουθούμε και την πολιτική κινητικότητα, την πολιτική δράση και χτες μέσα στο Κοινοβούλιο, που νομίζω ότι ήταν μια μαύρη μέρα, μαύρη σελίδα για όλα αυτά που υπόθηκαν εκεί, για τις ύβρεις, για το περιεχόμενο, τη συμπεριφορά, τις μηνύσεις. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε χάσει τελείως κάθε μέτρο, όχι ακριβώς εμείς, αλλά αυτοί που είναι μέσα και ό,τι αντικατοπτρίζει η δική του συμπεριφορά πάνω στην εποχή και πάνω στην πολιτική, έτσι, στο πολιτικό αποτύπωμα. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, και το άλλο είναι ότι προσπαθούμε να δούμε μέσα από τις δράσεις της κυβέρνησης εάν κάποια πράγματα έχουν μπει σε ράγες, την ώρα που και η εξωτερική πολιτική αλλά και οι εξωτερικές διεθνείς σχέσεις δοκιμάζονται σε όλα τα πεδία. Πολύ τεντωμένο σκηνή, σε πολύ τεντωμένο σκηνή είναι η ισορροπία είτε της εκεχηρίας στη Γάζα, είτε άλλων φοβερών κινητοποιήσεων ανά τον πλανήτη και πιο κοντά στη γειτονιά μας, και με όλες τις αιστείες και τα μέτωπα ενεργά, χωρίς να βλέπουμε κάτι που να πεις ότι κάτι κινείται, ας πούμε, για να πάει προς μια λογική λύση των πραγμάτων, μια λογική διέξοδο. Αυτά και από το διεθνή χώρο, γιατί εσωτερικά λοιπόν, να σας πω και το άλλο, χτες βρέθηκα στην κάθοδο της Μεσογείων, έκανα περίπου μία ώρα για να διανύσω πολύ λίγα χιλιόμετρα, επειδή προφανώς υπήρχε σε εξέλιξη αυτή η εκδήλωση για την εμφάνιση του νέου, της νέας πρόσωψης, της βιοκλιματικής, όπως λέγεται, του Υπουργείου Άμυνας και όλα όσα υπόθηκαν εκεί. Σήμερα που το είδα και με το φως του ήλιου, ωραίο είναι, δεν λέω, πολύ έτσι high-tech, αλλά εγώ δεν ξέρω γιατί αγαπούσα και το παλιό κτίριο, να σας πω την αλήθεια, γιατί από μόνο του, έτσι όπως δέσποζε, κάτι θα ξέρουν αυτοί που το άλλαξαν, όπως και κάτι θα ξέρουν αυτοί που απεργάζονται όλα αυτά τα σχέδια που ακούσαμε σήμερα για τα 100 χρόνια της ΕΙΔΑΠ και για τη λειψιδρία που πραγματικά όχι μόνο μαστίζει την Αττική αλλά και πολλά μέρη της Ελλάδας. Στην περίπτωσή μας ακούστηκαν και ανακοινώθηκαν μέτρα για τη θωράκιση της Αττικής ως το 2055, προκειμένου να μην έχουμε πρόβλημα και να είναι και ποιοτικότερο το νερό που πίνουμε. Το ποιοτικότερο νερό σε όλη την Ευρώπη υπόσχονται από την πλευρά και της ΕΙΔΑΠ αλλά και της, του αρμόδιου Υπουργείου και της κυβέρνησης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε έτσι λίγο να αξιολογήσουμε, να αποτιμήσουμε τα μέτρα μέσα από τη ματιά την επιστημονική πάντα του ειδικού. Και στο πρώτο μέρος θα δείτε σε λίγο που θα πάμε. Θα είναι μια μικρή έκπληξη αυτό το ας πούμε ταξίδι, το πέταγμα προς τα κάτω, προς το νότο της Μεσογείου, αλλά και ταυτόχρονα θέματα που δεν τα συζητάμε κάθε μέρα. Τα βλέπουμε να συμβαίνουν, αλλά δεν τα συζητάμε κάθε μέρα, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τα θεωρούν ως πρώτης γραμμής. Εμείς προσπαθούμε να ρίξουμε φως και σε αυτά και να τα κουβεντιάσουμε παρέα.
Life is good, life is kind, take a breath, add a line. Life is good, but not all the time, but everybody can be saved. No promise of tomorrow, no longing of the past. Thankful for this moment, however it may last.
Και μια και λέγαμε για μπάντες, συγκροτήματα και με σόλο καριέρες, και αυτό εδώ από το Ringo Starr, το Underline, αν δεν κάνω λάθος, Θάνο. Είναι πολύ ωραίες οι προσπάθειες που έκαναν τα σκαθάρια με τα μόνα τους. Δηλαδή και ο Paul McCartney πολύ περισσότερο. Αλλά και εδώ Ringo Starr, Underline.
Take a breath, Adeline.
Στην πραγματικότητα η μνή. Την ίδια τη ζωή, την κάθε μέρα, το πώς ξεκινάει, τον ήλιο, τη γύρω φύση και το ότι κανένα πράγμα δεν πρέπει να το θεωρούμε έτσι απλό και δεδομένο. Πρέπει να του δίνουμε την αξία που έχει απριόρι. Και εδώ νομίζω ότι κάπως ταιριάζει, ελπίζω να το θυμάμαι όπως το διάβασα από τον αγαπημένο μου ποιητή, τον Τάσο Λιβαδίτη, που έφυγε μια μέρα σαν και αυτή το 1988. Ταιριάζει αυτό που λέει ότι το μεγαλύτερο δώρο της νύχτας είναι η αυριανή μέρα, ότι κοιμάσαι κρατώντας αγκαλιά την επόμενη μέρα, κάπως έτσι. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, όπως καταλάβατε από το Θάνος που είπα. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής γενικά, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και όλοι εσείς στην παρέα μας εδώ στο Earth News Radio 105,8, που μεταδίδεται ζωντανά, ας πούμε και λίγο τον τόπο και τον χρόνο, μας αρέσει αυτά να τα προσδιορίζουμε, ζωντανά κάθε μέρα λοιπόν και αυτή την ώρα που μιλάμε, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή και το στούντιο του Earth News στον πρώτο όροφο του ραδιομεγάρου. Και περισσότερο το λέω διότι από την Αγία Παρασκευή και εδώ από την Αθήνα και την Ελλάδα θα πάμε και θα μεταφερθούμε στο Μαρόκο, κυρίες και κύριοι. Ξεσκονίστε λίγο, γιατί μέσα από τραγούδια, μέσα από αφηγήσεις, μέσα από ωραία πράγματα ξέρουμε τη χώρα αυτή. Ξεσκονίστε λίγο τις γνώσεις σας όμως στη γεωγραφία, διότι μπορεί να μην έχετε ακριβώς στο νου σας πού ακριβώς βρίσκεται και με τι συνορεύει. Μιλάμε λοιπόν για το Μαρόκο, αυτή την χώρα της Βόρειας Αφρικής, αραβική και μουσουλμανική οπωσδήποτε, με πρωτεύουσα το Ραμπάτ, αλλά με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις που περισσότερο περισσότερο έχει πρωταγωνιστήσει γενικά στον κινηματογράφο, σε λογοτεχνία κλπ. Και μιλάμε για την Καζαμπλάνκα. Την Καζαμπλάνκα. Και εδώ μαζί μας, ξέρετε ποιον έχουμε, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Καζαμπλάνκας, τον κύριο Βασίλη Κουφιώτη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Κουφιώτη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Που τώρα θυμήθηκα ότι μου είπε η Βούλα ότι από έτσι, πολύ καλή συγκυρία έχετε, βρίσκεστε στην Ελλάδα τώρα. Έτσι,
ναι,
δεν
ναι,
είναι,
ναι, ναι. Στη στιγμή βρίσκομαι στην Ελλάδα. Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, να μην το ξεχάσουμε, να μην σας μπερδέψω κι εγώ και λέμε άλλα. Και
μέσα μετά στα πάτρια εδάφη.
Βέβαια. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Ελλάδα, αλλά είστε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καζαμπλάνκας, κύριε Βασίλη Κουφιώτη. Πρώτα απ' όλα ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Πόσα μέλη αριθμεί η κοινότητα εκεί?
Κοιτάξτε, η κοινότητα σε όλο το Μαρόκο, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε περίπου 300 άτομα.
Α, τόσο λίγο.
Είναι σχετικά μικρή κοινότητα, mm-hmm, σε σχέση με τις παλιές εποχές πριν την ανεξαρτητοποίηση του Μαρόκου, που ήταν 5-6.000 άτομα.
Και εγώ είχα την εντύπωση ότι, είστε πολύ περισσότεροι, αλλά έχετε μείνει περί τους 300, ε?
Ναι, ναι, ναι.
Και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε φωνάξει σήμερα, κύριε Κουφιώτη, είναι γιατί διαβάσαμε για όλες αυτές τις διαδηλώσεις της γενιάς Z που γίνονται στο Μαρόκο, σε πάρα πολλές πόλεις, και μας κάνει εντύπωση γιατί έχουν πάρει ένα χαρακτήρα πολύ πιο μαζικό και ταυτόχρονα γίνονται και εκατοντάδες συλλήψεις. Θα μας πείτε εσείς αν ισχύει και το κυριότερο, για ποιο λόγο η τόσο νέα αυτή γενιά, που λέμε ότι είναι η γενιά του καναπέ, δεν ξέρω αν στο Μαρόκο, φαντάζομαι και στο Μαρόκο, και είναι η γενιά των social media και του κινητού, ωστόσο δραστηριοποιείται και έχει αφυπνιστεί και σηκώνεται και κάνει επαναστάσεις, έστω και βελούδινες, για να θυμηθώ λίγο και τα της Αραβικής Άνοιξης.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τέλος Σεπτεμβρίου ξεκινήσαν αυτά τα κινήματα της Z212. Λοιπόν, πιστεύω ότι η σημερινή νεολαία μέσα από τα social media μπορεί να διεκδικήσει τα αυτονόητα. Και στην προκειμένη περίπτωση τι ήτανε? Αυτό ξέσπασε μετά από 2-3 επεισόδια που είχαν συμβεί σε ένα νοσοκομείο στο Αγκαντήρ, με 2-3 γυναίκες οι οποίες καταλήξανε, για δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οπότε ξεκίνησε από εκεί αυτή η μαζική αντίδραση. Οι νέοι βγήκανε στο δρόμο για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, δηλαδή καλύτερη, πώς το λένε, να μπορούν να στα καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία, καλύτερη και αξιοκρατία.
Μάλιστα. Ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη, αυτό που λέτε εσείς, ναι, που, ναι, που θεωρούμε αυτονόητα, αλλά που φαίνεται ότι η γενιά αυτή θεωρεί ότι δεν τα έχει.
Όπως παντού, δεν νομίζω ότι είναι μόνο ένα κίνημα που είναι στο Μαρόκο. Είναι,
ναι,
είναι ένα κίνημα το οποίο αφορά όλους τους νέους σε οποιαδήποτε κράτη. Και βλέπουμε αντίστοιχες διαδηλώσεις σε άλλα κράτη, ευρωπαϊκά και,
βεβαίως,
και όχι.
Βεβαίως, αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι υπάρχει μία, ας πούμε, ενοιολογική ή ιδεολογική ταύτιση των, ναι, των ομάδων που ξεσηκώνονται, χωρίς φαντάζομαι να έχουν μία κεντρική οργάνωση, κάτι που να τους δίνει ένα κεντρικό σύνθημα. Μόνο
όχι,
τα social media,
μέσα,
όπως είπατε,
ναι,
είναι λίγο...
Ναι. Μέσα από δύο-τρεις πλατφόρμες που, ναι, είχαν δημιουργηθεί,
ναι, ναι,
και από εκεί μπορέσαν να επικοινωνήσουν οι νέοι και να κατεβούν στο δρόμο.
Και πολύ πιο σωστά από μένα το είπατε, όπως έπρεπε, ολοκληρωμένο, Gen Z 212, πράγματι λοιπόν, Gen Z ξέρουμε ποια γενιά είναι, και 212 είναι ο κωδικός κλήσης του Μαρόκου. Αυτή είναι,
ναι,
η κωδικοποιημένη ονομασία αυτής της ομάδας των παιδιών, των νέων ανθρώπων,
ναι,
που κάνει τις διαδηλώσεις.
Το οποίο ήταν γύρω στα 200.000 άτομα που ήταν στις πλατφόρμες.
Α, στις πλατφόρμες ή στους δρόμους και στις πλατείες.
Ναι, πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι το 50% του πληθυσμού του Μαρόκου είναι κάτω των 30 ετών.
Α, τι λέτε. Δηλαδή, λοιπόν, δεν υπάρχει δημογραφικό θέμα, δηλαδή.
Για την ώρα, όχι. Βέβαια, είναι ευθύνουσα η κατάσταση, αλλά για την ώρα, όχι.
Mm-hmm.
Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε ότι αυτοί οι νέοι έχουν ανησυχίες και σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές είναι πολύ πιο μορφωμένοι, είναι πιο ενημερωμένοι, γιατί το διαδίκτυο σήμερα μας φέρνει πολύ πιο κοντά στις διάφορες κοινωνίες και μπορούμε να δούμε διάφορα παραδείγματα.
Mm-hmm.
Πώς λειτουργεί μια κοινωνία, πώς λειτουργεί η άλλη.
Βεβαίως. Ο λόγος Ναι, παρακαλώ, σας έχω διακόψει 100 φορές.
Οπότε όταν έγινε η πρώτη διαδήλωση, όταν πρωτοβγήκανε, νομίζω ότι όλοι ξαφνιαστήκανε και οι εδώ αρχές ξαφνιαστήκανε και νομίζω ότι βρεθήκανε σε αμηχανία.
Mm-hmm. Ναι, γιατί δεν περίμεναν ότι θα υπήρχαν τέτοιες κινητοποιήσεις.
Ναι.
Ο λόγος ο βασικός, πέρα από το ότι δεν έχουν αυτά, δεν έχουν ας πούμε πρόσβαση ή δεν θεωρούν ότι έχουν τα δικαιώματα αυτά τα ανθρώπινα κατοχυρωμένα, ο λόγος έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν δίδονται χρήματα σε παροχές την ώρα που ετοιμάζει τη χώρα συνεχώς για διοργανώσεις παγκόσμιων αθλητικών γεγονότων, κύριε Κουφιώτη.
Εγώ πιστεύω ότι, επειδή έχω ζήσει στο Μαρόκο εδώ και 30 χρόνια και έχω δει όλη την εξέλιξη αυτή της χώρας, η οποία είναι πραγματικά αξιοσημείωτη.
Mm-hmm.
Δηλαδή το Μαρόκο πριν από 30 χρόνια με το Μαρόκο του σήμερα είναι η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, πιστεύω ότι λογικό είναι τα παιδιά να ζητάνε όλο και περισσότερο, να ζητάνε το καλύτερο. Να ξέρουμε ότι όντως το Μαρόκο προετοιμάζεται για το 2030 για να οργανώσει το παγκόσμιο κύπελο.
Το Μουντιάλ, ας πούμε.
Το Μουντιάλ. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάνουν διάφορες επενδύσεις σε δημόσια έργα, τα οποία βέβαια είναι χρήσιμα. Δηλαδή, αν βλέπουμε τώρα την Ελλάδα όταν έκανε το 2004 τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μείνανε και κάποια έργα για μετά.
Ναι, βέβαια, σωστά.
Λοιπόν, πάντα υπάρχουν και οι αντιδράσεις και είναι και η ευκαιρία, ας πούμε, γιατί ξοδεύεται τόσα χρήματα για να φτιάξετε στάδια και θα μπορούσαμε να φτιάξουμε περισσότερα σχολεία ή οτιδήποτε.
Ναι.
Χωρίς βέβαια να λέμε ότι δεν γίνονται, έτσι. Γίνονται. Αλλά όταν όμως έχουμε ένα νούμερο τέτοιο, δηλαδή 50% είναι κάτω των 30 ετών, φανταστείτε τι επενδύσεις πρέπει να γίνονται Σε αυτό το κομμάτι, στην παιδεία ή οπουδήποτε αλλού, αλλά και παράλληλα θα πρέπει να γίνονται επίσης και στις υποδομές του κράτους.
Βεβαίως. Είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κουφιώτη. Πρώτα απ' όλα, εσείς, ως τι, αν επιτρέπετε, πώς δραστηριοποιείστε στο Μαρόκο όλα αυτά τα χρόνια που έχετε ζήσει εκεί?
Εγώ δραστηριοποιούμαι στις επιχειρήσεις, στις κατασκευές ξύλου, στην υπερεξεργασία ξύλου βασικά.
Ωραία.
Και είμαι συνδεδεμένος άμεσα με την κατασκευή.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Επομένως έχετε πολύ καλή εικόνα και της οικονομίας. Είπατε λοιπόν ότι το Μαρόκο του χθες, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, με το Μαρόκο του σήμερα δεν συγκρίνεται. Εννοείται ότι έχει, ασφαλώς μιλάτε για πολύ μεγάλη ανάπτυξη.
Βεβαίως.
Εάν
βλέπουμε αυτή τη στιγμή τις επενδύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Μαρόκο σε θέμα αυτοκινητοβιομηχανίας, όταν βλέπουμε ότι η Ρενό, το μεγαλύτερο εργοστάσιο που έχει στον κόσμο, βρίσκεται στο Μαρόκο. Η Πεζό, Σιτροέν και έχουν και αυτοί επίσης έχουν ένα τεράστιο εργοστάσιο που έχουν φτιάξει στο Μαρόκο και μάλιστα όλα αυτά τα εργοστάσια λειτουργούν με δηλαδή είναι αυτόνομα σε 60% περίπου, δηλαδή παράγονται τα υλικά για να κατασκευαστεί ένα αυτοκίνητο, παράγονται στο Μαρόκο.
Να λοιπόν πόσα πράγματα δεν ξέρουμε.
Έχει γίνει ενσωμάτωση δηλαδή στο...
Θα μου κάνετε λοιπόν μια χάρη κοινωνία. Μας περιμένετε για λίγο να πάμε σε τίτλους και να συνεχίσουμε για λίγο με αυτό, μετά, αμέσως μετά, μην κλείσετε. Πάνω σε αυτά που λέμε και φυσικά και για τον τρόπο ζωής και των νέων ανθρώπων και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ.
Βεβαίως.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι, Earth News Radio ακούτε, 105,8, και συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλη Κουφιώτη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Καζαμπλάνκας Μαρόκου, με αφορμή τις διαδηλώσεις της γενιάς Gen Z στο Μαρόκο, σε πόλεις του Μαρόκου. Έχουν ξεκινήσει, όπως μας είπε ο κύριος Κουφιώτης, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με αιχμή στα αιτήματά τους, την κατοχύρωση πολύ περισσότερων δικαιωμάτων, δηλαδή ελευθερίας, αξιοπρέπειας, δημοκρατίας, εργασίας, δικαιοσύνης. Κύριε Κουφιώτη, γεια σας και πάλι. Κύριε Κουφιώτη.
Ναι, σας ακούω.
Ναι, πολύ ωραία. Ξέρετε, έχουμε και πολύ feedback, δηλαδή αρκετοί ακροατές έχουν στείλει πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ να ακούνε πράγματα για μια χώρα που, ενώ δεν είναι τόσο μακριά μας, δεν ξέρουμε πια πολλά για αυτήν, δεν είναι πάρα πολύ στο επίκεντρο. Λοιπόν, μας λέγατε ότι εσείς ασχολείστε με την κατασκευή και την ξυλία, αναφέρατε και πράγματα για την οικονομία. Εγώ ήθελα, αν θέλετε, να μας πείτε έτσι λίγο. Είπατε το πολύ ενδιαφέρον ότι ο μισός πληθυσμός είναι κάτω από 30 ετών. Δηλαδή μιλάμε για έναν πολύ νεανικό πληθυσμό στη χώρα, ναι, που είναι λογικό να διαδηλώνει έστω και πάνω σε αυτές τις πλατφόρμες. Δηλαδή το έστω το λέω ότι μπορεί να μην υπάρχει μια κοινή ιδεολογική, ας πούμε, αφορμή, αλλά το κάλεσμα μέσα από τις πλατφόρμες βρίσκει ανταπόκριση. Και φυσικά έχουν γίνει και πάρα πολλές συλλήψεις, πάνω από 2.500 άτομα, όπως διαβάζουμε εμείς. Οπότε το πράγμα αρχίζει να παίρνει έτσι μια άλλη τροπή. Και είπατε ότι έφερε και σε αμηχανία τις αρχές.
Στην αρχή. Όταν είδαμε στην αρχή, ναι, ότι γίνανε κάποιες συλλήψεις. Στη συνέχεια όμως οι διαδηλώσεις αυτές γινόταν πολύ πιο ήρεμα. Και οι αρχές ήταν πολύ πιο ψύχρεμες απέναντί τους. Βέβαια, υπάρχουν και εκεί, όπως και εδώ σε εμάς, όταν γίνονται κάποιες διαδηλώσεις, υπάρχουν οι αυτοί που πάνε για να σπάσουν, οι οποίοι, ναι, μπορεί να σπάσαν αυτοκίνητα, επιτεθήκαν στους αστυνομικούς. Υπάρχουν και τέτοια επεισόδια. Οπότε, όταν βλέπουμε ότι γίνανε τόσες συλλήψεις, εγώ πιστεύω ότι γίνανε επειδή ξέσπασε κάποια βία.
Βέβαια.
Ενώ στην ουσία το κίνημα αυτό, το οποίο βέβαια τώρα έχει περιέλθει σε κάποια, έτσι, ησυχία,
ναι,
μετά τις δηλώσεις του βασιλιά,
ναι,
ο οποίος έδωσε τις εντολές και για να ξαναδούνε πάλι ορισμένα θέματα και να ανακοίνωσε ένα πολύ μεγάλο budget για την παιδεία.
Α, άρα έπιασαν τόπο οι, ναι, διαδηλώσεις.
Ναι, βέβαια, ναι.
Όταν λέτε πολύ μεγάλο budget, δηλαδή της τάξης μεγέθους περίπου
μερικών δισεκατομμυρίων ευρώ.
Μάλιστα, να τα ακούμε αυτά,
ναι.
Να τα ακούμε αυτά, να τα εμπεδώνουμε.
Στη συνέχεια τώρα, ναι, υπάρχει αυτή, έχει επέλθει αυτή η ησυχία, ας πούμε,
ναι, ναι.
Βέβαια περιμένουν να δούνε πώς η κυβέρνηση θα διαχειριστεί το όλο θέμα.
Κάτι τελευταίο, κύριε Κουφιώτη, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα λέμε, αλλά ξέρετε και εγώ δεν πρέπει να παρασύρομαι, πρέπει να κοιτάω το χρόνο, το ραδιοφωνικό. Γενικά η παιδεία έχει δημόσιο χαρακτήρα, έχει πανεπιστήμια, τα σχολεία, όλα αυτά,
ναι, ναι,
και τα νοσοκομεία,
ναι,
όλα αυτά έχουν δημόσιο χαρακτήρα ή είναι, ξέρω εγώ, συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου,
ναι, τομέα. Υπάρχει, όχι, υπάρχει το δημόσιο, αν πάρουμε το νοσοκομείο, ας πούμε, υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία,
ναι.
Υπάρχει όμως και ένας ιδιωτικός φορέας, ο οποίος είναι πολύ δυνατός και αναπτύσσεται πολύ. Βέβαια, η ασφάλεια που έχει και ένας εργαζόμενος,
ναι,
μπορεί ταυτόχρονα να πάει και στα δύο. Μπορεί να πάει δηλαδή στον ιδιωτικό φορέα και η ασφάλεια, ας πούμε, το αντίστοιχο ΙΚΑ, αν θέλουμε να,
ναι, ναι, ναι,
να πούμε, μπορεί να του πάρει, ξέρω εγώ, το 70% να το πληρώσει και ο εργαζόμενος μπορεί να πληρώσει το 30%. Εάν η εταιρεία του έχει κάποια επιπλέον συμπληρωματική ασφάλεια, μπορεί να μην πληρώσει τίποτα.
Μάλιστα.
Υπάρχει βέβαια και το δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο βέβαια, όπως και εδώ, υποφέρουν από έλλειψη γιατρών και αυτές τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και ένα κύμα φυγής, ας πούμε, των επαγγελμάτων της υγείας στις ευρωπαϊκές χώρες.
Μάλιστα.
Για καλύτερους μισθούς. Mm-hmm. Δηλαδή ναι. Βλέπουμε
κάποια,
την ίδια εικόνα που βλέπουμε
στοιχεία. Σε... Μάλιστα.
Ναι,
πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, ναι.
Πολύ ενδιαφέρον. Να θυμίσω για τους ακροατές μας μόνο ότι είπατε για βασιλιά, γιατί πράγματι είναι το πολίτευμα συνταγματική μοναρχία, αλλά είναι το βασίλειο του Μαρόκου. Οπότε ναι.
Ναι.
Μας δώσατε πάρα πολύ καλή εικόνα, άρα μένουμε σε αυτά. Φαντάζομαι ότι η γενιά Gen Z 212 που είπατε περιμένει να δει μια υλοποίηση αυτών των υποσχέσεων και μάλλον κρατάει στάση έτσι, επιφυλακής.
Ναι, πάντα, πάντα.
Πάντα,
Έτσι νομίζω ότι θα περιμένουν να δουν τώρα αποτελέσματα και πιστεύω ότι θα δουν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουφιώτη. Έχουν επικροτήσει οι ακροατές μας το άνοιγμα προς την ομογένεια και τις ελληνικές κοινότητες, γιατί πολλές φορές ομφαλοσκοπούμε και νομίζουμε ότι Αθήνα είναι, Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα ή γενικά ασχολούμαστε με τα δικά μας, ενώ πιο έξω υπάρχουν ένα σωρό κοινότητες Ελλήνων, αλλά και γενικότερα η παγκόσμια ματιά μας υποχρεώνει να βλέπουμε και στις άλλες χώρες τι συμβαίνει και πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους. Πολλές φορές τα προβλήματα είναι κοινά, όπως μας είπατε.
Ναι, ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ναι. Να είστε καλά. Γεια σας.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Και βέβαια ο δαίμον του ραδιοφώνου δεν θα μπορούσε να μην βάλει την γαλλομαροκινή συνεργασία εδώ στα μουσικά πράγματα. Χωσέ Τζέιμς και Χίντι Ζαχρά, Sword and Gun, ξύφος και όπλο. Βλέπεις αγαπητέ Γεράσιμε, μου επισημαίνεις μην ξεχνάμε τη γαλλική επιρροή εν γέννη στο Μαρόκο, μου λέει, και να λοιπόν, είπαμε όλα, συμπλέουν εδώ πέρα. Η ώρα είναι 6 παρά 20, είμαστε πάντα στο 5-6, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι ακούτε ή ξεχάσατε ή ξεχαστήκατε, εδώ είμαστε εμείς να το θυμίζουμε συνέχεια. Έλενα Καραγιάννη και τώρα ο Γιώργος Κεύβης στη φροντίδα του ήχου, η υπόλοιπη Βούλα Κουλισοπούλου, είμαστε εδώ. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας, το έχετε ήδη κάνει και θα σας παρακαλέσω να στείλετε και οι υπόλοιποι. Earth News Radio, δύο λεξούλες και αμέσως στην αναζήτηση μας βρίσκεται. Το Viber είναι η καλύτερη έτσι, πλατφόρμα αυτή τη στιγμή για να επικοινωνούμε, αλλά και όλους τους άλλους τρόπους επίσης τους βλέπουμε, SMS, Messenger, Instagram, εταιρικό mail ή karagiani@earth.gr. Και από τα μαθήματα γεωγραφίας, ιστορίας, τι άλλο κάναμε νωρίτερα, οικονομίας και η γνώση ξένων λαών και κρατών, πάμε σε μαθήματα, πώς να το πούμε τώρα, μαθήματα που αφορούν την πρόληψη. Την πρόληψη, τη θωράκιση, το μεγάλο πρόβλημα της λειψιδρίας, ωραία λέξη αλλά δεν σημαίνει κάτι καλό. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνια λειτουργίας της ΕΙΔΑΠ. Μάλιστα έμαθα, δεν ήμουν βέβαια παρούσα, ότι κάπου λέει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης εμφανίστηκε και ο Χένρι Ούλεν σε 3D, για να καθίσετε να δούμε πώς το διάβασα, σε 3D βίντεο εμφανίστηκε στο κοινό ο ίδιος λέμε τώρα σε εισαγωγικά, Henry Ullen, γιατί οι παλιοί, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας αναφέρονταν πολύ συχνά στην Ullen. Λοιπόν, σήμερα πολύ νοσταλγική εκπομπή και θα πιάσει λίγο και μυθολογία, θα μου το επιτρέψει ο καλεσμένος μας, γιατί το σχέδιο αυτό το μεγαλεπίβολο που παρουσιάστηκε λέγεται Εύρυτος, το ρί με ύψιλον. Εγώ θεώρησα ότι είναι δηλαδή καλή ροή, καλή ρίση. Αλλά ο Εύρυτος στη μυθολογία ήταν ο βασιλιάς της Ιχαλίας και ο πατέρας της Ιόλης, που νικήθηκε σε αγώνα τοξοβολίας από τον Ηρακλή, το έφαγε το κεφάλι του, έχασε και το βασίλειο, έχασε και τα πάντα. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Βουδούρης, καθηγητής υδρογεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεια σας κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Ελπίζω να μην βαρεθήκατε ακούγοντας έτσι όλες αυτές τις πληροφορίες.
Όχι, μ' αρέσει η μυθολογία.
Ναι, και εμάς, και εμάς. Και κυρίως τώρα που μεγαλώσαμε.
Είχαμε πολλούς θεούς στην αρχαιότητα. Η Αθήνα είχε τον Όμβριο Δία. Για να,
α, τον Όμβριο.
Για να, Όμβριος, Όμβρος είναι η βροχή.
Βεβαίως, τον Όμβριο, βέβαια.
Όμβριος Δίας για να...
Να συνδέσουμε λίγο
ευνοεί,
τώρα το θέμα μας. Ναι.
Για να ευνοεί και να λύνει τα προβλήματα, γιατί η Αθήνα ήταν μια ξηρή περιοχή, όπως όλοι γνωρίζουμε. Είχε και καλό κλίμα, βέβαια, ξηρό κλίμα, ωραίο κλίμα.
Ωραίο κλίμα, ναι, είχε. Εντάξει, και ακόμα είχε, θα έλεγα στις καλές τις στιγμές.
Η αστικοποίηση τη χάλασε γενικώς.
Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Λοιπόν, ναι, κύριε Βουδούρη, πραγματικά ήθελα έτσι να τα κάνουμε λίγο μαζί λιανά για τους ακροατές μας, αυτούς τους 7 πυλώνες του σχεδίου που παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το κυβερνητικό σχήμα. Για τα έργα αυτά, λέει, 2,5 δις για το έργο Εύρυτος για τα επόμενα 30 χρόνια.
Ναι, είναι... Κοιτάξτε, τώρα να ξεκινήσουμε γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει χώρα υψηλού κινδύνου στην έλλειψη νερού, όπως είπατε πριν, λειψιδρίας δηλαδή. Να ξεκαθαρίσω όμως από την αρχή ότι η λειψιδρία δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Το φυσικό φαινόμενο είναι ανομβρία, ξηρασία.
Σωστά.
Η λειψιδρία είναι... Δεν έχω νερό να καλύψω τις ανάγκες... Τις ανάγκες
αστικών περιοχών, να το πούμε,
ναι,
έτσι. Μάλιστα.
Διαφόρων χρήσεων, μπορεί να είναι και αρδευτικές κλπ.
Ναι.
Ανάγκες. Αλλά η λειψιδρία είναι αποτέλεσμα της ανοβρίας προφανώς. Άμα δεν βρέξει, δεν έχουμε διαθέσιμο νερό. Αλλά είναι και της κακής διαχείρισης, της έλλειψης έργων υποδομής και πολλών και πολλών άλλων. Άρα η λειψιδρία δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Όμως το φαινόμενο που είναι φυσικό, η ανομβρία, που μας ταλανίζει 2-3 χρόνια τώρα και έχει δημιουργήσει αυτά τα σοβαρά προβλήματα, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Οι βροχές έχουν μειωθεί όντως, αυτά τα μετράμε και ξέρουμε με ακρίβεια πόσο είναι. Οι χιονοπτώσεις έχουν μειωθεί και όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα στην μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες, στα υπόγεια νερά οι στάθμες του υπόγειου νερού έχουν πέσει, πολλές γεωτρήσεις έχουν αχρηστευτεί και όλα αυτά. Αυτά τα φαινόμενα βέβαια δεν είναι καινούριο. Λειψιδρία είχαμε και το, όσοι είναι παλαιότεροι και το θυμόνται, στην Αθήνα το φάντασμα της λειψιδρίας ήταν επλανάτο πάνω στην Αθήνα την περίοδο 89-90, 91 και αυτή την περίοδο που ήταν καταγραφή στα βιβλία της μετεωρολογίας σαν ισχυρή ξηρασία. Όμως αυτό διήρκησε 2 χρόνια περίπου, αλλά μετά ο καιρός έχει μεταβλητότητα και ήρθαν πιο πλούσια χρόνια, πήραμε και κάποια μέτρα και λύθηκε το πρόβλημα. Όμως με την κλιματική κρίση, που πολλοί την αφισβητούν βέβαια, αυτά τα φαινόμενα των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλαδή λειψιδρία και πλημμύρα, θα εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα. Άρα είναι απαραίτητα και μάλιστα έχουμε καθυστερήσει, θα μπορούσα να πω, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε έργα που θα προσαρμοστούμε σε αυτή την καινούργια κατάσταση που είναι αυτά τα φαινόμενα τα ακραία.
Mm-hmm.
Γιατί
μάλιστα
βλέπετε η Θεσσαλία, ας πούμε, από τη μία πλημμυρίζει, ας πούμε, τον Ντάνιελ και τον Ιαννό
και από την άλλη δεν μπορεί να έχει...
Το καλοκαίρι δεν έχει νερό.
Ακριβώς.
Γιατί... Εντάξει, καταναλώνει και πολύ νερό γιατί παράγει πολλά προϊόντα.
Είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Είναι γεωργική περιοχή έντονα.
Mm-hmm. Και είπατε, είπατε λοιπόν, το πολύ σημαντικό ότι και έπρεπε ήδη να έχουμε αναλάβει δράση, προφανώς, γιατί προφανώς. Το, από το 89 ως το 91, όπως λέτε, φτάσαμε στο αμήν κυριολεκτικά, στο και ένα. Ενώ ναι, τώρα ναι. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε, νομίζω, έτσι.
Ναι, ναι, προσπαθούμε να αποφύγουμε γιατί μειώθηκαν όντως τα αποθέματα πάρα πολύ. Τα μέτρα είναι σε διάφορα επίπεδα και στα... Δηλαδή, επειδή οι λύσεις είναι περιορισμένες, δεν έχουμε άπειρες λύσεις, είναι να εξασφαλίσουμε, να αυξήσουμε τα αποθέματα των επιφανειακών ταμιευτήρων, άρα να αυξήσουμε τα αποθέματα στους ταμιευτήρες του Ευήνου και του Μόρνου,
ναι,
που έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά.
Ναι.
Άρα γίνεται, θα γίνει μια, σχεδιάζουν να γίνει μια εκτροπή δύο χυμάρων να πηγαίνουν στους ταμιευτήρες. Το δεύτερο σκέλος είναι να αξιοποιήσουμε και τα υπόγεια νερά μέσω γεωτρήσεων. Ένα άλλο σκέλος είναι να κάνουμε και αφαλάτωση σε υπάλληλα νερά σε πολλές πηγές που εκφορτίζονται είτε στον Κορινθιακό κόλπο είτε εκεί στον Οροπό που είναι οι πηγές Καλάμου, Αγίων Αποστόλων όπως λένε, που υπάρχουν μεγάλες ποσότητες, αλλά είναι υφάλμηρα τα νερά αυτά,
mm-hmm,
τα οποία αυτά με αφαλάτωση μπορούν να δοθούν και να καλύψουν ανάγκες. Άρα σε 3-4 μέτωμα πρέπει να έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει αυτά να υλοποιηθούν με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και με εξασφάλιση χρηματοδότησης, εννοείται. Δίδυ χρημάτων. Αυτά,
ο άντρας Αθηναίοι.
Ναι.
Αυτό διάβαζα τώρα και λέω δεν θα το ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, γιατί αυτός μας περιγράφει, εσείς πολύ ωραία μας περιγράφετε την αναγκαιότητα των μέτρων και ότι φαντάζομαι, έτσι όπως το λέτε, ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι.
Ναι,
τουλάχιστον θεωρητικά.
Είναι οι λύσεις που μπορούμε, ναι, να πούμε.
Αλλά διάβαζα εδώ τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, να λέει ότι για να μπορέσουν αυτά να γίνουν χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις, δηλαδή εξυγχρονισμό ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ και εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες κλπ. Δηλαδή και χρήματα και βελτίωση της νομοθεσίας και του υπάρχοντος σε πλαίσιο.
Ναι, βέβαια, τώρα όλα αυτά θα χρειαστούν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, θα χρειαστούν και στην Ελλάδα να ξέρουμε ότι τα έργα αργούν, δεν γίνονται,
ναι,
δεν γίνονται έγκαιρα. Και αυτό είναι που λίγο είμαι απεσιόδοξος, ναι, αλλά πρέπει σε αυτά να
ρωτήσω κάτι ακόμα, κύριε καθηγητά, όσο σας έχουμε στη γραμμή, γιατί τρέχει ο χρόνος. Κύριε Βουδούρη, θέλω να ρωτήσω πρώτον, αν νομίζετε ότι θα βοηθηθούν με αυτόν τον τρόπο τα νησιά μας και οι παραμεθόριες περιοχές και τι συμβαίνει με την Αττική, αν έχουμε δηλαδή πράγματι κίνδυνο στην επάρχεια νερού.
Η Αθήνα... όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, τώρα γιατί μιλάμε για το μισό σχεδόν πληθυσμό, 40% του πληθυσμού της χώρας μας, χρησιμοποιεί, αξιοποιείται από την καλύπτει τις ανάγκες, δηλαδή μέσω της ΕΙΔΑΠ. Χρειάζεται πάνω από 1.000.000 κυβικά την ημέρα. 1.200.000 κυβικά την ημέρα. Τα αποθέματα είναι... κρατούνε, θα επαρκέσουν αν δεν βρέξει καθόλου, που αυτό είναι απίθανο βέβαια να γίνει,
mm-hmm,
αν δεν βρέξει καθόλου σταγόνα νερού, επαρκούν για 1,5 χρόνο περίπου. Προφανώς βέβαια θα βρέξει και ελπίζω ότι αυτή η χρονιά να είναι καλύτερα, πιο πλούσια υδρολογικά από τις προηγούμενες.
Mm-hmm.
Ήδη ο Οκτώβρης μπήκε κάπως δυναμικά με βροχοπτώσεις, βέβαια. Τώρα
σταμάτησε
και τώρα έχουμε καλοκαίρι. Εντάξει, πολλές βροχοπτώσεις θα είναι αν στατιστικά είναι τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχει επάρκεια. Εγώ δεν ανησυχώ ότι δεν θα έχουμε νερό να πιούμε.
Ναι.
Περισσότερο με ανησυχεί, να είμαι ειλικρινής, το αρδευτικό νερό που είναι ο μεγάλος καταναλωτής. Εκεί καταναλώνει το 85% του νερού της χώρας που καταναλώνουμε, πηγαίνει στη Γεωργία. Αλλά αυτό πηγαίνει για να εξασφαλίσουμε τον πρωτογενή τομέα και για να έχουμε τρόφιμα και προϊόντα. Περισσότερο εκεί είναι το ανησυχώ. Πώς θα εξασφαλιστεί νερό σε περιοχές στην Νότια Ελλάδα, στην Κρήτη. Έχω μιλήσει με αγρότες που έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή τους. Πολλοί νέοι τα εγκαταλείπουν γιατί δεν υπάρχει νερό. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, δηλαδή η κάλυψη των αναγκών για άρδευση.
Κατάλαβα.
Που βέβαια πέρα από την Αττική υπάρχει και η άλλη Ελλάδα που λέμε, έτσι δεν λέμε πάντα.
Πάντα.
Πρέπει και η άλλη Ελλάδα και οι περιφέρειες να σχεδιάσουν έργα, να υλοποιήσουν. Είτε είναι εξοικονόμηση νερού, είτε αποθήκευση νερού με μικρά φράγματα, είτε είναι επαναχρησιμοποίηση τα από τους, τα επεξεργασμένα λίμματα από τους βιολογικούς καθαρισμούς, σε πολλά επίπεδα, μικρά έργα, ευέλικτα, γρήγορα, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές αυτές.
Σας ευχαριστώ θερμά, γιατί μας τα βάλατε σε μία σειρά. Είναι τεράστιο το θέμα, βέβαια, δεν συζητείτε μία και δύο φορές, αλλά μας τα βάλατε σε μία σειρά, ήταν κατανοητά και αισιόδοξα. Κύριε Βουδούρη, σας ευχαριστώ και καλό σας απόγευμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Εδώ νομίζω μια χαρά ταιριάζει να πω χαιρετισμούς και στους On Demanders. Λοιπόν, τι ωραίοι ακροατές που είστε. Τι ωραίοι. Δηλαδή, με έχετε καταγοητεύσει. Να ξεκινήσω από τον Κλίμη, που είναι τόσο γενναιόδωρος και με 4 θαυμαστικά, αλλά δεν μπορώ να το αναφέρω, γιατί είναι πολύ αυτοαναφορικό άμα πω τα τόσο καλά λόγια που έχεις πει. Σε ευχαριστώ πολύ και την καλησπέρα μου. Το ίδιο και για σένα, αγαπητέ μου Θανάση, που εκτιμάς πάντοτε την ποίηση, τον ποιητικό λόγο. Καλησπέρα λες, ευθέως ανάλογη συντροφιά σήμερα με το ωραίο φθινοπορεινό απόγευμα και τα ανεκτίμητα ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη. Ο Γεράσιμος, πάντα ενημερωμένος, κάθε μήνυμα είναι και πάνω βήμα-βήμα σε αυτά που έχουμε πει. Στέκομαι καλά και στην Ιχαλία και στην καλή σου γνώση της γεωγραφίας και για την ομογένεια που σου άρεσε η συνέντευξη. Τις υποσχέσεις και θωρακίσεις, λέει, από τέτοια ούκα έστειν αριθμός και την υπόμνηση ότι σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος της γενιάς του 30, ένας από τους μεγάλους, ο Γιώργος Θεοτοκάς, μας λέει ο Γεράσιμος. Πραγματικά θα συμφωνήσω και ας πούμε η Αργό για μένα είναι αξεπέραστο λογοτέχνημα. Έτσι, έτσι. Επικροτεί και το τραγούδι. Καλησπέρα αγαπημένε μου Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο, πια δεν λέμε καλό απόγευμα. Α, βλέπω έχει στείλει και ο Μάρκος. Καλησπέρα, Μάρκο. Και καλησπέρα. Θα κλείσω με το Βερολίνο, αφού είπαμε ότι είμαστε global. Φυσικά και σε θυμάμαι, Βάιε. Είναι δυνατόν από το Βερολίνο, ο Βάιος, γενικά πανταχού παρών στις εκπομπές και στην ελληνική ραδιοφωνία. Καλησπέρα, Έλενα, λέει σε σένα και όλα τα παιδιά στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ. Και έχεις και ένα τετράστιχο για το χρυσό καλοκαιράκι που πάει και λες ότι το υπογράφει ο Νιόνιος, δηλαδή ένας είναι ο Νιόνιος. Θα σε ευχαριστώ πολύ, ελπίζω, δεν ξέρω αν προλάβω άλλο μήνυμα ή τα είπα όλα ή μήπως άφησα κανένα και σας αδίκησα. Και γενικά σας ευχαριστώ σήμερα για τη συντροφιά, τη Βούλα Κουλισοπούλου, το Γιώργο Σκεύη και το Θάνο Τσιμέκα που επιμελήθηκαν και βοήθησαν για την εκπομπή, στην εκπομπή. Έλενα Καραγιάννη, αύριο πάλι ακολουθεί το απολύτως σχετικό Ανδρέας Παπασταματίου. Someone's voice from long ago told you.